ครับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังเติบโตหรือ BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้จะร่วมประชุมครั้งที่5ที่เมืองเดอร์บันแอฟริกาใต้ในวันที่26ถึง27มีนาคมนะครับโดยทั้ง5ประเทศมีแผนจะเจรจาเรื่องการจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาของกลุ่ม BRICS ในการประชุมครั้งนี้ด้วยเป้าหมายเพื่ออุดช่องโหว่ทางการเงินที่เกิดจากธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศตะวันตกและเพื่อเข้าถึงประเทศกำลังพัฒนาต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยผู้แทนของกลุ่ม BRICS ชี้แจงว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาที่จะจัดตั้งขึ้นนี้จะทำหน้าที่ให้เงินกู้ในการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคต่างๆในประเทศกำลังพัฒนาคาดว่าจะมีทุนเริ่มต้นจาก5ประเทศประเทศละ 10,000 ล้านดอลลาร์รวม 50,000 ล้านดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามก่อนการประชุมกลุ่ม BRICS ครั้งนี้ได้มีการพูดถึงเศรษฐกิจของอินเดียที่กำลังชะลอตัวลงโดยลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ10ปีที่ 5% เมื่อปีที่แล้วนะครับหลายคนจึงคลางแคลงใจว่าอินเดียยังควรจะจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือไม่นะครับข้ามไปที่สหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐกล่าวชมเชยร่างงบประมาณฉบับใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันเสาร์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่วุฒิสภาสหรัฐยินยอมผ่านร่างงบประมาณโดยชนะไปด้วยคะแนนฉิวเฉียด50-49แถลงการจากทำเนียบขาวระบุว่าร่างงบประมาณใหม่นี้สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นเป็นการตัดค่าใช้จ่ายที่เปล่าประโยชน์พร้อมไปกับการยกเลิกมาตรการลดภาษีสำหรับคนอเมริกันที่ร่ำรวยซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลสหรัฐเกือบ1ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามพรรครีพับลิกันได้กล่าวปราศัยโจมตีร่างงบประมาณที่เพิ่งผ่านวุฒิสภาในวันเสาร์ว่าเป็นการเก็บรายได้จากการขึ้นภาษีมูลค่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์โดยที่มิได้มีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของโครงการ Social Security และ Medicare ทำให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นนะครับไปที่ยุโรปกันบ้างครับผู้นำของไซปรัสกำลังเจรจาฉุกเฉินกับบรรดาสถาบันผู้ให้กู้ในวันอาทิตย์เพื่อหาทางบรรลุข้อตกลงช่วยเหลือไซปรัสให้หลีกเลี่ยงภาวะล้มละลายทางการเงินรายงานระบุว่าหากไซปรัสไม่สามารถหามาตรการช่วยเหลือใดๆได้ภายในวันจันทร์นี้ภาคการธนาคารของไซปรัสจะล่มสลายและทำให้ประเทศเข้าสู่ภาวะล้มละลายซึ่งอาจเป็นผลให้ถูกขับออกจากกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซนอีกด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไซปรัสประสบความล้มเหลวในการระดมทุนตามเงื่อนไขในการรับเงินช่วยเหลือ 13,000 ล้านดอลลาร์จากผู้ให้กู้ต่างชาติโดยรัฐสภาไซปรัสปฏิเสธแผนเก็บภาษีเงินฝากของผู้ที่ฝากเงินในธนาคารของไซปรัสในขณะที่รัสเซียก็ได้ปฏิเสธความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ไซปรัสทำให้ไซปรัสอยู่ในสถานะมืด8ด้านอยู่ในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรปจะจัดการประชุมในสัปดาห์นี้ซึ่งคาดว่าจะมีการเจรจาอย่างเป็นทางการในเรื่องของข้อตกลงเปิดเสรีการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรปด้วยบรรดาผู้นำของสหภาพยุโรปจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวและร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในวันจันทร์และคาดว่าจะมีการตกลงให้เริ่มการเจรจาเปิดเสรีการค้าในการประชุมครั้งนี้เชื่อว่าข้อตกลงเปิดเสรีการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรปจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยุโรปได้ประมาณ 0.6-0.8% เพิ่มการส่งออกสินค้าจาก EU ไปญี่ปุ่นได้ 32.7% ขณะที่การส่งออกสินค้าจากญี่ปุ่นมายัง EU จะเพิ่มขึ้น 23.5% นะครับและคาดว่าจะสร้างงานได้ทั้งหมด 420,000 ตำแหน่งในยุโรปครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานชิ้นใหม่ของสหประชาชาติระบุว่าปัจจุบันมีประชากรโลกที่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือจำนวนมากกว่าประชากรโลกที่สามารถเข้าถึงห้องสุขานะครับรายงานชิ้นนี้ประเมินว่าปัจจุบันจากจำนวนประชากรโลก 7,000 ล้านคนมีผู้สามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือได้ 6,000 ล้านคนขณะที่มีผู้ที่สามารถเข้าถึงห้องสุขาได้น้อยกว่านะครับคือ 4,500 ล้านคนรายงานยังบอกด้วยว่าเฉพาะในอินเดียประเทศเดียวมีผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงห้องน้ำได้ถึง626ล้านคนและประเมินว่ามีโทรศัพท์มือถือราว 1,000 ล้านเครื่องในอินเดีย รายงานของ UN ชิ้นนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการมีสุขาที่สะอาดถูกสุขอนามัยเพื่อช่วยลดยอดผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารเช่นโรคท้องร่วงเป็นต้นนะครับทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน